Բայլույս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Երբ է կյանքի կոչվելու իշխանության հայտարարած խաղաղության օրակարգը, իշխանական պատգամավորն ասում է, դա արագ գործընթաց չէ.
Մի բաժակ ջուր չէ, որ ասեմ, ես հեսա մի բաժակ ջուր կբերեմ, ասես դե ուր է, բեր։ Խաղաղության օրակարգը, խաղաղություն հաստատելը բարդ պրոցես է։
Էրդողանի թիմը վերահսկում է լրատվական դաշտը, պնդում են Ռոյթերզի աղբյուրները, նրանք պատմել են մեխանիզմների մասին։
Ռոյթերզի տեղեկություններով այդ գործում առանցքային դերակատարությունը վերապահված է 2018-ին կառավարությանը կից ստեղծված հանրային կապերի տնօրինությանը։
Հայտնի տիեզերագնացը Հայաստանում է վաղանակխոսի տիեզերական ճամփորդությունների մասին։
Գարետ Ռեյզմանը 3 տարբեր տիեզերանավերով 107 օր է անցկացրել տիեզերքում մոտ 12 տարի առաջ։ Այդ ընթացքում նա նաև 3 անգամ բաց տիեզերք է դուրս եկել, իսկ երկիրը վերևից գեղեցիկ է։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ հյուրեր։ Աշխատանքային այցով Ռուսաստանում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Վլադիվաստոկում նա մասնակցում է բազմաբևեռ աշխարհի ճանապարհին թեմայով արևելյան տնտեսական 7-րդ համաժողովի լիագումար նստաշրջանին։ Այսօր ֆորումի հիմնական օրն է, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կմասնակցի լիագումար նիստին և դրա շրջանակում մի շարք միջազգային հանդիպումներ կանցկացնի, ասել է նրա օգնական Յուրի Ուշակովը։ Համաժողովի շրջանակում Պուտինը 4 միջազգային հանդիպում կանցկացնի Հայաստանի, Չինաստանի, Մոլդովայի, Մոնղոլիայի ներողություն, Միանմայի գործընկերների հետ, ասել է Ուշակովը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը Բաքվում հանդիպել է Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Յաշար Գյուլերին, հաղորդում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հանդիպումը կայացել է միջազգային պաշտոնական ցուցահանդեսի ընթացքում, Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ նրանք քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգության, պաշտպանական և ռազմատեխնիկական ոլորտում գործակցության հարցեր։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը զեկույց է հրապարակել Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանի Զապորոժիայի վերաբերյալ փորձագետները արձանագրել են, որ կես տարի առաջ ռուսների վերահսկողության տակ անցած կայանը այս ընթացքում մի քանի հարված է կրել և տեղում անվտանգությունը կայուն չէ։ ՄԱԳԱՏԵ-ի ներկայացուցիչները, սակայն, խուսափել են նշել պատերազմող կողմերից, որ մեկն է դրա համար մեղավոր։ Միջազգային կազմակերպությունը 7 հանձնարարական տվել կողմերին, այդ թվում կոչարել ատոմակայանի շրջակայքում անվտանգության գոտի սահմանել։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը և Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետ Լիզ Թրայսը հեռախոսազրույցի ընթացքում հաստատել են երկու երկրների միջև համագործակցությունը խորացնելու իրենց պատրաստակամությունը, այդ թվում հակազդելու Ռուսաստանին, Ուկրաինայի հակամարտության հետ կապված նաև Չինաստանին և Իրանին։ Բայդենը շնորհավորել է Թրասին Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնաստանձնելու կապակցությամբ։ Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետի հետ հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նա Թրասին հրավիրել է այցելել Ուկրաինա, վերջինս ընդունել է հրավերը։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Ընդդիմադիր պատգամավորները Գարնանը փողոցային պայքար սկսելուց հետո ազգային ժողովի նիստերին չէին մասնակցում, շեշտելով խորհրդարան կվերադառնան միայն իրենց օրակարգով։ Դիրքորոշումը նույնն է մնացել։ Հուլիսին բացակայությունների պատճառաբանությամբ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը պաշտոնան կարեց ընդդիմության առաջնորդներից Իշխան Սաղաթելյանին փոխնախագահի, իսկ Վահե Հակոբյանին տնտեսական հարցերով հանձնաժողովի նախագահի պաշտոններից։ Ընդդիմությունը սա քաղաքական հետապնդում որակեց։ Այս և այլ թեմաների շուրջ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է ազգային ժողովի իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արման Եղոյանի հետ։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Խորհրդանական ձեր գործընկերները դահլիճ վերադառնալ չեն պատրաստվում եւ կարծես չէ, նաեւ նաեւ իմպիչմենթի մասին էր խոսում Իշխան Սարգսյանը։ Ինչու՞ չեք հրավիրում նրանց երկխոսության։ Քննարկելու այս իրավիճակը դուրս գալու։
Թե ազգային ժողովի դահլիճը հենց այդ խոսության տեղ է, էլի, այսինքն դա իրենց աշխատավայրն է, ես իրենց հրավիրեմ իրենց աշխատավայր, մի քիչ լավ չհասկացա։ Դա իրենց ընտրողներն են, իրենց ուղարկել այդտեղ, հրավիրել այդտեղ արդեն իսկ մեկ տարի առաջ։ Ես հրավիրեմ, ինձ ոչ մեկ չի զանգում առավոտյան, ասում կգնաս գործի, դու պիտի գնաս գործի։
Նրանք ասում են, որ ձեր ընտրողներն են արդեն ձեզ հետ կանչում, պատերազմից 2 տարի անց եւ ընտրություններից 1 տարի անց ձախողել եք, դա ցույց են տվել,
այսինքն 2 տարի։ Մեզ այդ հարցերի բարձրացնելու տեղն էլ ազգային ժողովի դահլիճը, այսինքն ես ավելի պատեհտեղ չեմ պատկերացնում, կամ դահլիճը, կամ հրապարակը, այսինքն երկուսն էլ ինձ համար հասկանալի ու լեգիտիմ ճանապարհներ են, բայց իրենք ոչ այնտեղ են, այնպես մի կարգին բան ասում, ոչ այստեղ են մի կարգին բան ասում, ուսապես չեմ հասկանում իրենք ինչ են ասում։
Լեգիտիմ չէ պահանջը, որ խաղաղության օրակարգեիք ասում, որը կյանքի չի կոչվում, ասում էիք անջատում հանուն փրկության, հիմա
միակամայն այլ։ Այսպես մի հասկացեք էլի, այսինքն մի բաժակ ջուր չի, որ ասեմ, ես հեսա մի բաժակ ջուր կբերեմ, ասես դե ուրա, բեր։ 5 րոպեն անցավ, իմ մի բաժակ ջուրը չբերեցի։ Խաղաղության օրակարգը, խաղաղություն հաստատելը բարդ process է, այսինքն դրա հակառակը ո՞րն է, ես էլ քննադատներին եմ էլի ուզում ես հարցը տալ։ Պատերազմի օրակարգ հայտարարենք։ Չէ, ասենք ասենք լավ, սխալենք, խաղաղությունից չխոսենք, ինչից խոսենք։ Խոսենք պատերազմից։ Ասենք, ա, եթե հանկարծ իրենք իրենց լավ չփահեն, մենք կգնանք, հա, կգրավենք, կջարդենք, հա։ Այդ քննադատությունը ես Facebook-ում շատ եմ տեսնում ու միշտ ուզում հարցնեմ այդ գրողին, ասում, «Վա, ես ա բաց այդ խաղաղությունը»։ Չէ, դա չի, բայց դա հակառակը ո՞րն է, լավ, դա չի։ Այն էլ պետք է ասեմ, բայց այսա ձեր պատերազմը, իրանց առաջարկածը ո՞րն է, էլի, թե լռելն է իրանց առաջարկածը, լռությունը միգուցե։
Հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության YouTube-ում եւ Facebook-յան էջերում, նաեւ Ազատություն TV-ին հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Շարունակում ենք թողարկումը, տեղափոխվենք Թուրքիա, Էրդողանի թիմը վերահսկում է լրատվական դաշտը, պնդում են Ռոյթերզի աղբյուրները, նրանք պատմել են մեխանիզմների մասին, մանրամասները լսենք Գևոր Քսնամբոլցյանից։
Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմը վերահսկում է երկրի գրեթե ողջ լրատվական դաշտը, պնդում են Ռոյթերզ գործակալության կողմից օրերս հրապարակված հետաքննության հեղինակները։ Ռոյթերզը զրուցել է Թուրքիայի լրատվական դաշտի եւ իշխանական շրջանակների մի շարք ներկայացուցիչների հետ, ոմանց հետ նրանց ինքնությունը չբացահայտելու պայմանով։ Այս զրույցների ընթացքում գործակալությանը հաջողվել է պարզել, թե ինչ մեխանիզմներ է կիրառում Էրդողանի թիմը Թուրքիայի երբեմնի ազատ եւ բազմակարծության պատճի ընկնող լրատվական դաշտը վերահսկելու համար։ Ռոյթերզի տեղեկություններով այդ գործում առանցքային դերակատարությունը վերապահված է 2018-ին կառավարությանը կից ստեղծված հանրային կապերի տնօրինությանը, որը ղեկավարում է նախկին համալսարանական դասախոս 45-ամյա Ֆահրետ Դին Ալթունը։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ այս կառույցի աշխատակիցները հեռախոսազանգերի եւ WhatsApp-ով արված հաղորդագրությունների միջոցով ուղղորդում են լրատվամիջոցների խմբագրական քաղաքականությունը։ Հրահանգները հիմնականում իջեցվում են գլխավոր խմբագիրների, հեռուստաընկերությունների, ծրագրերի տնօրենների եւ լրատվամիջոցների Անկարայում հավատարմագրված թղթակիցների միջոցով, պարզել է Ռոյթերզը, նաեւ կոնկրետ օրինակներով ապացուցելով, թե ինչպես է տարեկան 38 միլիոն դոլարի բյուջե ունեցող եւ աշխարհի 43 երկրներում գրասենյակներ բացած հանրային կապերի տնօրինությունը վերահսկում թուրքական մամուլի գործունեությունը։ Այսպես, 2 տարի առաջ, երբ Էրդողանի փեսաբերած հալբայրակը անսպասելիորեն հրաժարական ներկայացրեց ֆինանսների նախարարի պաշտոնից, այդ մասին թուրքական հեռուստաընկերությունները թերթերն ու կայքերը հաղորդեցին գրեթե 30 ժամյա ուշացումով։ Ֆահրետ Դին Ալթունը լրատվամիջոցների ղեկավարներին հրահանգել էր ալբայրակի հրաժարականի մասին չհաղորդել, քանի դեռ Էրդողանը այն չի ընդունել, պնդում են Ռոյթերզի զրուցակիցները։ Գրեթե նույն պատմությունն էր 2020-ի փետրվարին, երբ Սիրիայի հյուսիսում ռուսական օդուժի գործունեության գոտում իրականացված հարվածների հետևանքով 30 թուրք զինվորականներ զոհվեցին։ Թուրքական բանակի վերջին 30 տարում արձանագրած ամենամեծ միաժամանակյակ օրուստների մասին լրատվամիջոցները միայն պաշտոնական տեղեկատվություն էին հաղորդում, կրկին Ալթունի ղեկավարած կառույցի հրահանգներին հետևելով նշում են հետաքննության հեղինակները։ Սխալ կլիներ, սակայն, հաստատել, որ Էրդողանի կուսակցությունը լրատվական դաշտի կառավարման այս մեթոդները որթեգրել է միայն վերջին տարիներին։ Reuters-ը հիշեցնում է 2006 թվականի իրադարձությունները, երբ թուրքական լրատվամիջոցները Օրհան Փամուկին գրականության ասպարեզում Նոբելյան մրցանակ շնորհելու մասին հաղորդեցին միայն Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի պաշտոնական շնորհավորանքներից հետո։ Reuters-ի գրեթե բոլոր զրուցակիցները նաև նշել են, որ վերջին տարիներին փաստացի գրաքննությունից բացի թուրքական մեդիայի ևս մեկ բնորոշկիցը դարձել է ինքնագրաքննությունը, երբ լրագրողներն ու լրատվամիջոցները խուսափում են վիճահարույց թեմաներ արծարծելուց։ Կառավարությունը շատ նման է երեխայի կամ սիրուհու, հեշտությամբ կարելի է կռահել, թե ինչը կարող է նրան անհանգստություն պատճառել կամ նյարդայնացնել։ Reuters-ի թղթակիցի հետ զրույցում նշել է թուրքական հեռուստատեսության վետերաններից մեկը, որը, սակայն, ինչպես և գործակալության գրեթե բոլոր մյուս զրուցակիցները, խնդրել է չհրապարակել իր անունը։
Այսօր մի շարք հայտնիներ Հայաստանում են մասնակցում են Սթարմուսին, հայտնի տիեզերագնացը ևս այստեղ է, վաղը նա կխոսի տիեզերական ճամփորդությունների մասին, թե ու մասին է խոսքը, պատմում է Տաթև Լազարյանը։
Մարսում ոչ պիցա կա, ոչ էլ խորոված։ Մարս գնալու հեռանկարներին այսպես է կատակով արձագանքում ՆԱՍԱ-ի նախկին տիեզերագնաց Գարեթ Ռեյզմանը, ով այսօրերին Երևանում է մասնակցելու Սթարմուս փառատոնին։ Նա վաղը սեպտեմբերի 8-ին Թումոյում առաջին հայազգի տիեզերագնաց Ջիմ Բաղյանի հետ խոսելու է տիեզերական ճամփորդություններից։ Դեպի Մարս մարդ ուղարկելու հեռանկարները դեռ միայն ցանկությունների մակարդակում են, իսկ այ լուսին մարդու երկրորդ թռիչքը կարող է տեղի ունենալ արդեն մի քանի տարի անց։ ՆԱՍԱ-ն ծրագրում է 2025 թվականին դարձյալ լուսին մարդ ուղարկել, այդ ուղևորության հիմքն էլ դրվում է հենց այս սեպտեմբերին։ ՆԱՍԱ-ն նախատեսում էր օգոստոսի վերջին և սեպտեմբերի առաջին օրերին նոր գերծանր տանող հրթիռ ուղարկել տիեզերք, դեռևս առանց մարդկանց լուսնի շուրջը 3 օր պտտվելու։ Սրանից հետո արդեն 2 տարի անց հրթիռը պիտի մարդկանց տանի լուսնի ուղեծիր, իսկ 2025-ին էլ նախատեսված է պատմության մեջ մարդու երկրորդ վայրեջքը լուսնի մակերևույթին։ Բայց հրթիռի այս առաջին թռիչքը դեռ չի կայացել, մեկնարկը 2 անգամ հետաձգվել է տեխնիկական պատճառներով և հաջորդ փորձը ՆԱՍԱ-ն հավանաբար սեպտեմբերի 19-ին կձեռնարկի։ Արդյոք ի վերջո հրթիռը կթռչի, հարցնում եմ տիեզերագնացին։
Նորմալ է, որ հրթիռը, այն էլ այսքան մեծ և այսքան նոր, այսպիսի բարդությունների է հանդիպում, բայց իմ կարծիքով նաև մի քիչ ՆԱՍԱ-ի հանրային կապերի ծառայության սխալներ այդչափ մեծ հնչեղություն տալ այս թռիչքին, տպավորություն ստեղծելով, որ հրթիռը միանգամից կթռչի։ Իրականությունն այն է, որ նոր հրթիռ տիեզեր կուղարկելը շատ բարդ գործ է և չարժի դա անել, քանի դեռ վստահ չես, որ ամեն ինչ կատարյալ է, քանի որ միայն մեկ հրթիռ ունես և միայն մեկ հնարավորություն, բայց ամեն ինչ նորմայի մեջ է, կարծում եմ այն կաշխատի։
Գարեթ Ռեյզմանը 3 տարբեր տիեզերանավերով 107 օր է անցկացրել տիեզերքում մոտ 12 տարի առաջ։ Այդ ընթացքում նա նաև 3 անգամ բաց տիեզերք է դուրս եկել։ Բաց տիեզերքում քայլելը վախենալու չէր, հարցնում եմ։
Վախենալու էր, բայց ես ավելի շատ ոգևորված էի, քան թե վախեցած։ Տիեզերքում լինելը հրաշալի է, ես շատ եմ կարոտում անկշռելիության զգացողությունը, սրոյական գravitացիայի պայմաններում թվում է կարող ես թռչել ինչպես սուպերհերոսը, դա կարծես հրաշալի նվեր լինի և ես դա շատ եմ կարոտում։
Ինչու են մարդիկ այդքան զգտում դեպի տիեզերք։
Մարդիկ շատ են սիրում նոր բան փորձել, ոգևորիչ մի բան անել, որ դուրս է իրենց նախկին փորձից, և հետո հետաքրքիր է հնարավորություն ունենալ երկրին վերևից նայել, տիեզերքից, դա լրիվ այլ տեսարան է։
Իսկ երկիրը վերևից գեղեցիկ է։
Ո, այո։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի վերջում եղանակի մասին, այսօր ժամանակաժամանակ շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանը շարունակում է նվազել։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կանխատեսվում է 23-ից 25 աստիճան տաքություն։ Ուղի եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն էր մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, YouTube-ում եւ Facebook-յան մեր էջում։ Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է նաեւ Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորի լավ օր։